Abba Vader, Here, wat 'n voorreg om saam met hierdie gemeente te wees vanmôre. Here, baie dankie vir die geleentheid om na die woord te kom luister. Baie dankie dat ons hier is. Here, en ek vra dat U asseblief die diens met al sy verligtinge sal seën en dat almal hier se ore sal oop wees, hulle harte ontvanklik wees vir die woord. Seën vir DP agter die kruis, Here, dat die boodskap wat hy uitdra, dat dit elkeen se hart sal raak. En wanneer ons klaar is met hierdie diens, dat ons sal weet, dit is die manier waarop Brits en sy gemeenskap die EG Kerk lidmate sal sien en ervaar. Here, ek vra dit nie omdat ek dit verdien nie, maar alleen uit genade alleen. Amen.
Nou ja, liewe vriende, baie, baie hartlik welkom vanmôre by ons in die diens. Ons is bly dat julle opgekom het en ook vir almal wat ingeskakel het en wat die link online dan nou sal luister na die tyd. Ons waardeer vir julle, baie dankie dat julle ingeskakel het vanmôre. So ek gaan julle dadelik nooi om saam met my te lees uit 2 Timoteus hoofstuk 3. Ons gaan so paar versies lees in die begin en dan so paar versies in die einde, vers 1 tot 5 en dan ook vers 13 tot 16. So 2 Timoteus 3 en dan gaan ons met hom wegspring. Dominee Jakes is julle moet vir hom bid, hy is nie lekker nie, hy is siek en dit gaan nie baie goed met hom nie, so ons dra hom ook op vanmôre aan die Here. En dan wil ek net sê verskoning vir die kinderkerk, Lorraine en Marlies is vanmôre nie lekker nie, albei bietjie siekerig, so verskoon ons met die kinderkerk. Nou, kindertjies moet maar vanmôre bietjie sit, daar is dan 'n paar mooi prentjies ook in die diens. So, 2 Timoteus 3, ons gaan saam lees vanaf vers 1. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. En is jammer om te sê, maar die lys gaan aan, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Ek wil net myself onderbreek daar vinnig. Ons het gebid aan die konsistorie, ook die wêreld wat ons mee te doen het vandag, het eintlik 'n ongelooflike siek plek geraak, as mens dit nou sommer reguit moet sê. En die Bybel sê dit tereg, in die laaste dae sal swaar tye kom, en dan noem hy hierdie lys van hoe die mense sal wees, en hoe waar is dit nie vandag. Net om 'n paar, om ietsie uitsonder, geldgieriges vandag, alles gaan omtrent oor geld, lasteraars, jy kan nie 'n fliek kyk meer op Netflix, op die groot skerm, wat hulle nie die naam van die Here herhaaldelik en heeltyd deur en deur uitelik gebruik nie. Verraaiers, ons kan maar daar ophou, maar vers 5, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jou ook van hierdie mense af. Dan gaan ons spring na vers 13 toe. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word, maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het en dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing en tot onderwys in die geregtigheid. Hoekom? Sodat die mens van God volkome kan word vir elke goeie werk, volkome toegerus. Net hierdie waaier so 'n bietjie afstel, anders gaan dit klink of ons agter op die bakkie ry terwyl ons praat, nê. So ons teks van oordeenking aan vanmôre, 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing en tot onderwysing in die geregtigheid. So ons tema dan vanmôre, die waarheid van die woord, deel 2. Ons het al 'n deel 1 gedoen, die waarheid van die woord, en hoe weet ek dat die Bybel werklik waar is? Ons gaan vanmôre 2 puntjies net behandel, kortliks in die 2 uurtjies tot my beskikking, sal ons gou 2 puntjies behandel, wetenskaplike akkuraatheid en profetiese akkuraatheid van die Bybel. Ek wil net gou vir 'n oomblik teruggaan na daardie deeltjie wat sê, die hele skrif is deur God ingegee, daai woordjie is 'n Griekse woord wat sê, theonoustos. Theonoustos beteken theo, die geel deel, is God, noustos is ingeasem. Dis waar die woord pneumaties vandaan kom. Jy spel hom met 'n P. So 'n pneumatiese boor, byvoorbeeld, is 'n ligdruk boor. Hy werk met lig. Daai deur God ingeasem. Die skrif is deur God eintlik maar uitgespreek. God deur God uitgeasem eintlik, dis wat daar staan. Daardie woordjie deur God ingegee. En dan is dan tot lering, dit gaan ons nou vanmôre sien, tot weerlegging, tot regwysing en tot onderwysing in die geregtigheid. So, dit bring ons by ons tema, die waarheid van die woord, deel 2 dan nou. Ons gaan net 2 puntjies behandel, hoe weet ons dat die Bybel werklik waar is. Die grootste aanslag vandag is sekerlik op die Bybel en op die Christendom. Hulle probeer enige iets om die Bybel af te water. En ongelukkig is daar goed soos vertalings. Nou, ek is nie teen vertalings wat makkeliker lees en wat dit 'n bietjie duideliker maak in sekere opsigte nie. Maar ou moet baie versigtig wees vir vertalings. Die duivel is ook maar betrokke by vertalings. En hy water af so ver as hy kan kom. En hy probeer alles in sy vermoë om onduidelikheid te skep in die Bybel, om weersprekinge te probeer in die Bybel te voortbring. So, ons gaan kyk na ons eerste puntjie, wetenskaplike akkuraatheid. Kom, ons kom net eers gou by die Bybel in geheel. Iemand het eendag gesê in Engels, Bible, of Bybel in Afrikaans dan nou, staan vir basic instructions before leaving earth. So, dit is ons basiese instructies voordat ons die aarde verlaat. Ons basiese instructies wat ons die aarde verlaat. So, die Bybel bestaan uit 66 boeke, geskryf deur 40 skrywers, oor 'n tydperk van 1500 jaar, in 3 verskillende kontinente, 3 verskillende tale. Hebreeus, Ou Testament, en Aramees, en dan Grieks in die Nuwe Testament. 66 boeke, so, wie kan, as ons sê vanmôre, lees vir ons uit 2 Timoteus, of 1 Korintiërs, of Maleagi, of Sagaria, wie kan met redelike sekerheid vinnig soontoe blaai? Vandag is dit makliker, want ons het allemaal iPads en fone en Bible apps, so jy tik letterlik in en jy gaan soek om gaan gaan, maar in die sonnaarskool probeer ons die kinders nog leer om die Bybelboeke te ken, van Genesis tot in Openbaring, sodat jy weet hoe die storie in mekaar steek. Ons gaan nou by 'n baie mooi prentjie kom, wat ons gaan verduidelik, maar ek het baie lank los gedoen, seker, toe ons nog in die sonnaarskool was, maar kom ons gee dit 'n kans. 66 boeke van Genesis af, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Rigters, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke, 2 Kronieke, Ester, Nehemia, Ester, Job, Psalm, Spreuke, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliedere, Esegiel, Daniel, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Naam, Habakuk, Sefania, Haggai, Sagaria, Maleagi, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge, Romeine, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, 1 Tessalonisense, 2 Tessalonisense, 1 Timoteus, 2 Timoteus, Titus, Filemon, Hebreërs, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas, Openbaring. So, nou weet die ou, waar steek wat in die ding. Dis eintlik baie maklik. 39 boeke in die Ou Testament, 27 in die Nuwe Testament, en ek wil net hier bysit, in 1992 is die Bybel al, het sy die totale Bybel, net die Ou Testament, of net die Nuwe Testament, of sekere boeke in die Bybel, is al in 2009 tale vertaal. In 1992, toe is meeste van julle millennials en Gen Z's nog nie eens gebore nie. Toe is die Bybel al in 2000 tale vertaal. So, ek wil graag vir hierdie prentjie opgesit, dit is 'n ongelooflike mooi prentjie van hoe die Bybel in mekaar steek. Daai 66 boeke wat ek nou genoem het, jy kan dit nou nie op hierdie ding sien, maar hier is in sulke segmentjies opgedeel, 66 van die langetjie daarso, sal dan nou wees Psalm 119, Psalm 118 is daar amper niksie, dis die kortste Psalm in die Bybel, die langste boek in die Bybel is Psalm 119, so dis wat ons weet, is hy daai. So van Genesis tot Openbaring, is dit al 66 boeke, hier wat julle hierso sien, is die hoofstukke en die versies van die 66 boeke. 807.361 woorde wat in die Bybel staan. En wat skokkend is, is 63.779 kruisverwysings van al die lijntjies wat julle sien, maak uit 63.000 verwysings, soos wat die Bybel verwys na ander boeke, Ou en Nuwe Testament. Die Nuwe Testament begin omtrent daarso. Kyk hoeveel wys van die eerste paar boeke na die laaste paar boeke toe. Ongelooflik oor die Bybel. Daar is nie 'n boek wat met die Bybel kan vergelyk nie. Bestseller of all time. Nog nooit kon iemand om bewys waar daar 'n weerspreking is nie. So ons noem dit die woord van God of die Heilige Skrifte. So kom ons kyk 'n bietjie kortliks vanmôre. Ons gaan net die puntjie van die ysberg aanraak. Na 'n paar voorbeelde van hoe weet ek dat die Bybel werklik waar is. Ons gaan begin op 'n meer sekulêre vlak met die wetenskap, wetenskaplike akkuraatheid. Kom ons kyk na so 2-3 puntjies kortliks wat die Bybel bietjie voor die wetenskap was. Iets wat die wetenskap vandag by die Bybel geleer het. Wie van julle kan daai storie onthou, praat van Hollywood? Finding Nemo, nee. Matthew Murray, hy staan bekend as die vader van die oseaanstudies, hy het in 1806 is hy gebore, hy was 'n Christen, en hy het hierdie ding gelees eendag in Psalm 8 vers 6 tot 9, van paaie wat deur die oseane is, paaie. Ons om Andre, sal ons daai skreeuwende ding afsit asseblief. Paaie wat die oseane is, en hy het gesê, maar hy wil het gaan toets, hy wil het gaan sien, hy wil seker maak is waar, en hy het bekend geword, hy het boeke geskryf en studies gedoen, wat vandag nog verkoop word op boekrakke, die beste, mees voltooide studies van die paaie die oseane, die warm en koue seestrome die oseane. Ons wat in Suid-Afrika bly, daai sal Suid-Afrika wees, ons is gelukkig om aan die linkerkant die koue Benguela, die Kaapse stroom te hê, en aan die rechterkant natuurlik die warmer Mosambiek se stroom te hê, en hulle kom by mekaar daar, amper in die suidpunt van Afrika. Maar, as jy al Finding Nemo gekyk het, dan soek hulle mos nou vir Nemo, en nou kom hulle in hierdie plek, dan vraag hulle vir hierdie visse, maar hoe kom 'n mens daar uit, want hulle het gehoor, Nemo het hier verdwaal, het soen toe gegaan, toe sê nee, jy moet daai stroom vat, as jy daar kom, moet jy links draai, as jy daar kom, dit is nie werklik waar precies so nie, maar dit is baie nabe, dit is een goeie voorstel. Dit is vandag nog bekend dat die groot seediere, walvisse, walvishaie, wat natuurlijk een vis is nie, een dier nie, moordwalvisse, skilpaaie, haaie, daar is nog groot visse, soos marline, tunas, wat migreer deur die oseane, maak gebruik van hierdie see, hierdie paaie in die see, en dit is in die vroege 1800s, het hulle dit eers besef, daar is werklik waar sulke goeders, deur hierdie studies van Matthew Murray, en letterlik, amper 3000 jaar terug, 2800 jaar terug, skryf die psalmskrywer in Psalm 8 vers 6 tot 9. Dan praat hy van die mens, dan sê hy, U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, hom met heerlikheid gekroon, U laat hom heers oor die werke van die hande, U het alles onder sy voete gestel, skape, beeste, die almal, ook die diere van die veld, die voels van die hemel, en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see, 2800 jaar terug. En ons ontdek het eers, so in die 1800s. Ons tweede ene kom uit Job. Nou, ek wil myself onderbreek as ons kom by Job. Job is 'n ongelooflike ryk boek. Job julle ken die story van Job, Job het, die duivel het eindelijk voor God gekom en toe sê, maar kyk hoe lyk die aarde, het lyk amper soos vandagse daar, boos, altyd deur sleg, die mens was niemand goed op die aarde, toe sê God vir die duivel, of Jesus eindelijk vir die duivel, let op my knag Job, vroom is hy, regverdig, toe sê die duivel, ons mag gee hom in my hand, en ek sal sorg dat hy vloek, en toe sê die Here is reg, maar jy mag hom nie dood maak nie. En arme Job het nie 'n klou, hy weet nie eers van hierdie gesprek wat in die hemel aangaan. Ek meen, hy doen sy ding op die aarde, doen wat reg is, loop 'n mooi paadjie, die regverdigste man op die destydse aarde, en ook een van die rykste, maar die rykste persoon op aarde, op daai stadium. En die duivel tref hom met alles wat hy mee kan tref, teespoed, siektes, hy verloor letterlik alles. Al sy kinders, al sy besittings, vee, alles brand af, en hy word siek met iets soos een melaats, wat hy letterlik op 'n ashoop gaan sit later, op moedverloorse vlakte, en hy krap om met 'n potskerf, hy juk dat hy uit sy verstand uit wil gaan, en hy begin so bietjie, ek sal nie sê moed verloor nie, maar hy begin so bietjie 'n attitude kry, subtiel teenoor God, en hy sê eintlik vir God, maar hoekom ek, ek wat dan nou eintlik in my oë so goed is, en so reg is, hoekom ek, en vir, as ek reg is, het 18 hoofstukke lank, vra God vir Job hierdie retoriese vraag, om sy houding, sy attitude, so bietjie te adjust, om hom bietjie te stel, dat hy net besef, met wie, vir wie hou hy sy nekkie nou styf, eintlik, en dit is ongelooflik, as jy Job, lees hier, die 18 hoofstukke, dit is eintlik, tot en met, dit is so van Job, 12, 13, af tot by Job 40, 41, vra God vir hom, al hierdie vraag, sê, was jy daar toe ek die fondamente van die aarde gelê het, was jy daar toe ek dit gedoen het, het jy byvoorbeeld die skatkamers van Haal gesien, wat ek bere, vir die dag van oordeel, en onder andere, Job 38 vers 16, sê, het jy gekom tot by die bronne van die see, dit in Engels is het springs, dit is soos warmwaterbronne van die see, het jy rondgewandel in die binneste diepte van die watervloed, obviously was Job nie daar nie, maar God vra hom al hierdie vraag, net om hom so bietjie te laat verstaan, met wie is hy besig om te praat, en so lap God met respect gesê eintlik, 'n klomp goed uit, oor die hemelruim, astrologie, in die natuur, hoe dinge werk, dan sê hy daar op 'n sekere plek, hoe lang is 'n sekere bok dragtig, en hy praat van springkaanvoels, hy praat van goed wat ons vandag van praat, wat ek nie eens gedink het in die Bybel staan nie, hy praat van, interessant genoeg, 40 en 41, praat hy van twee diere, waarvan een een vierspiewende type van een krokodil, draakerige ding is, en een is een langnek dinosaurus, beskryf hy in die fijnste detail, maar onder andere, om hier terug te kom met die punt, het jy gekom tot by die bronne van die see, het jy geweet dat eers in die 1990s, dis nou die dag, het die onderwaterkameras wat nou al gevorder het, die rovers, goed, wat onder die diep onder die see ingaan, ontdek hulle hierdie varswater warm bronne, warm varswater bronne, wat natuurlik waardevolle kos en jy weet, vir tropiese riwe, korale, klein organismetjies, wat voedingswaarde het, vir daai goede, ontdek hulle, en hier is geskryf 3800 jaar terug, amper 4000, excuse, 2800, amper 3000 jaar terug, het God hierdie vir Job gevra, en ons ontdek het nou eers, ons praat vanmorgen oor die waarheid van die woord, hoe weet ons dat die Bybel regtig waar is, mens kan het sien, en ons raak die puntjie van die ijsberg, maar mens kan het sien vandag deur die wetenskap, as die wetenskap so half teen een muur vast hardklip, of in een hoek vast kom, en hulle weet nie uit nie, snaaks genoeg, hardklip hulle mag goed terug bybel, om te kyk wat sê die bybel, nee, hulle wil het nie herken nie, maar hulle doen het, so, daar is nog een mooi foto van, hoe jy kan sien, hoe geblur is die water, hier is warm water, wat uit die bodem van die see uitkom, met die duiker daar so, warm waterbronne in die bodem van die see, nou die dag eers ontdek, nooit geweet af van nie. So, Ons volgende punt, as het kom by die wetenskap, is weerlig of elektrisiteit. Weer in Job 38 vers 35 sê God vir Job, kan jy weerligte uitstuur sodat hulle heen gaan en vir jou sê hier is ons? Dis asof God hierso 'n leidraad gee van dat 'n mens elektrisiteit kan gebruik om 'n boodskap te stuur of te kan kommunikeer met elektrisiteit. Kan jy weerligte uitstuur sodat hulle heen gaan en vir jou sê hier is ons? En eers in 1864 is die elektromagnetiese velde en radiogolwe ontdek en kan ons met mekaar deur radio en televisie kommunikeer. Jy kan nou op WhatsApp call enige iemand, enige plek in die wêreld bel wat ook sein het soos jy of wifi het en jy kan met hom praat soos ek en jy vanmorgen met mekaar praat. Kan mens elektrisiteit gebruik om te kommunikeer, sê God, amper 4000 jaar terug. Die wetenskap ontdek het in die 1800s. Ongelooflik. Dan, so bietjie meer wiskundig, Genesis 6 vers 15 sê God vir Noag, dis nou nadat hy gewaarskie het oor die boosheid van die mense, sê vir Noag, Noag bou 'n ark met goeverhout en hy geef hom sekere afmetings om die ark te bou. En snaaks genoeg, in die 1800s het hulle 'n groot skipbouer, het hulle begin vragskepe bou vir groot vragte skeepsvaart, swaar vrag wat gedra moes word van een kontinent tot by 'n volgende kontinent. Die afmetings wat God vir Noag gegee het is 300 L. Dit is nou daai tyd van 'n man se elmboog tot op sy punt van sy middelvinger, dit was 'n L, 300 L by 50 L by 30 L, 50 breed en 30 hoog. Of dan as jy net die nulle wegvat, hulle praat van die verhouding van 30-5-3. 30 eenhede lank, maak nie saak wat se eenheid jy gebruik nie, 5 eenhede breed en 3 eenhede hoog, is die beste, sterkste, moontlike struktuur wat dryf, wat gewig kan vat. En dit het hulle in die 1800s agtergekom. En letterlik 4000 jaar terug, die Noagse vloed was in ons, berekeninge 4000 jaar terug, het God het vir Noag gesê, en weer eens leer die wiskunde en die wetenskap ietsie by die Bybel. Ons sê weer, ons praat oor die waarheid van die woord, hoe weet ons dat die Bybel werklik waar is, en ons raak net, ek wil net so, 'n klein bietjie afdwaal op hierdie punt, die ark is deel van Noag en die ark, die skepping, die vloed van Noag, is 'n groot deel van die opvoeding en die leer lesmateriaal vir ons kinders vandag, veral in sonnaskole, skole, in 'n Bybelklas byvoorbeeld. En dit is die tipe prentjie wat hulle vir 'n kind skep. Geen wonder die kinders is nie so seker as iemand vir hulle sê, 'n maatjie wat nie glo nie, vir hulle sê, hoorie, ek weet nie of Noag al die diere op die ark kon kry nie, want dit wat hy gesien het is dit. So ek dink ook nie Noag sal al die diere op die ark kan kry nie. Daar is 'n Australiane, sy naam is Ken Ham, hy is nou in Amerika. Hy het die Ark Encounter gebou, hy het in Amerika op 'n sekere plek het hy 'n replika gebou van die ware afmetings, volgens die Bybel het hy 'n ark gebou, en dit is hoe die ark gelyk het, volgens die afmetings van Ken Ham. Dis wat ons vir ons kinders leer, dis hoekom hulle so twyfel baie keer in die Bybel, so ons moet baie seker maak, ons kinders verstaan, die ark was nie sommer 'n houtbootjie, wat amper so bietjie oorlaai was met 'n paar diere, en as die houtkapper nog besig om 'n gaatjie deur te kap, en die aap met sy vinger in die gat hou, anders gaan die boot sink. Dit was 'n verskriklike groot, dit was die grootste boot vir duisende jare, wat gebou is, tot in die 1800s, toe bou hulle vir die eerste keer, 'n skip om vrag te kan dra, so groot soos die ark, en dan natuurlik daarna groter, waar ons vandag sit. Maar vir letterlik 3800 jaar, was die grootste boot wat ooit gedryf het, wat vrag gedra het, hierdie boot, die ark, en hulle het eers in die 1800s, het hulle die afmetings begin vat. So, wonderlik om te sien, hoe die Bybel eintlik nog altyd daar was, en nog altyd die waarheid was. En dan, so 'n bietjie op 'n ander noot, Dit is meer archeologie, dit is meer in die lyn van opgrawings. Daar was 'n ou gewees, 'n Engelsman, hy is later as hy gesir, hy was toe nog nie 'n sir nie, maar nou is hy gesir, William Ramsay, hy was 'n skeptiek, nie sê mys dit nie, en hy het alles in sy vermoë probeer om die Bybel verkeerd te bewys. Hy het gesê, man, die Bybel praat van sekere plekke in dorpe, op sekere plekke in Europa, byvoorbeeld, Engeland is ons maar teen Europa, en hy glo nie dat dit was nie. Daar's geen archeologiese bewyse of geskiedkundige bewyse buite die Bybel wat wys dat daai plekke bestaan het nie. En hy het sy reis begin, hy het gesê, hy het genoeg geld, sy pa het genoeg geld, wil amper sê, hy was 'n bietjie van 'n spoiled brat, en hy het op sy skip geklim daai tyd, genoeg geld, hy het mense werke saam met hom gevat, sy hele crew, soos die Engelsman sal sê, en hulle het begin en gesê, ons gaan kyk vir die stad Antiochië. Antiochië word in Handelinge beskryf deur Lukas, en Paulus was ook daar gewees, en dit was 'n groot stad en 'n ryk stad, en Antiochië volgens hom het nie bestaan nie. En hy gaan toe op wat die Bybel sê, hy gaan kyk in Handelinge, en hy sien, maar hulle het gestop, van Kreta af tot Beraia hawe gevaar, hulle 3 dae te voet uitgeloop soontoe, en toe kom hulle by 'n plek waar hulle nou sê, dit moet nou hier wees. 3 dae volgens die Bybel te voet is 'n sekere kilometer wat jy redelik kan akkuraat uitwerk, en het gesê, boys, ons is hier, gooi die goed neer, kry die grawe, begin grou. En hulle grou 'n baksteen raak, en hulle begin grou, en hulle kom agter is 'n muur wat gebou is. En hierdie William Ramsay grou die stad Antiochië, skies, grou uit vir die eerste keer in amper 'n millennium, grou uit die stad uit, wat niemand van geweet het nie. Dit het hom so getref, dat hy daarvan af alles wat die Bybel sê in die Nuwe Testament, het hy gaan navors, hy gaan soek, gaan opgrawings doen. Hy het 'n bundel saamgestel met 300 sites wat hy ontdek het. En ek lees gou wat een van die geskiedskrywers oor hom sê. In die 19de eeu het Sir William Ramsay, 'n skeptiese Engelsman, op 'n missie gegaan om die historisiteit, met ander woorde die geloofwaardigheid, die werklikheid van die Bybel eintlik verkeerd te bewys. Sy teiken was die boek Handelinge, en hy het opgrawings gedoen in begin in hedendaagse Turkye, wat Klein-Asië is. Sy opgrawings het die wêreld van argeologie, daar kort 'n R, stom geslaan. Nie net was al die dorpe en stede waaroor Paulus gepraat het en deur gereis het, werklik daar nie, selfs die woorde wat hy gebruik het om die openbare ambtenare mee te beskryf, is net so gevind onder eeuwe se ruïnes, presies soos deur Lukas in Handelinge geskryf is. En dan sê hy net hierso, William Ramsay het sy lewe vir die Here gegee, as gevolg van hierdie ongelooflike historiese akkuraatheid van die woord van God. Ons praat vanmôre oor die waarheid van die woord. Hoe weet ons dat die Bybel waar is? Alles so ver, die wetenskap, die sterre, die natuur, die geskiedenis wys daarop. Dit bring ons by ons tweede punt vanmôre, profetiese akkuraatheid. Ons eerste een was wetenskaplike akkuraatheid. Ons kom by ons tweede punt vanmôre, profetiese akkuraatheid. En ek het hulle amper anders omgedoen toe ek voorberei het, maar ek het vanmôre letterlik voor ek my rekenaar toegemaak het, het ek hierdie twee omgeruil, want ek het net gevoel, ek is gelei gevoel om het so om te doen, dat dit net beter gepas. So profetiese akkuraatheid, kom ons praat bietjie daaroor. 27% van die hele Bybel, daai foto wat net nou op was, met daai mooi, lyk soos 'n reënboog, met al daai kruisverwysings, 27% van al daai is bestaan uit profesie. Meeste het reeds in vervulling getree, ons gaan nou so bietjie kyk na 'n paar, en dan na 'n paar wat nog moet gebeur. Meeste van die profesie het reeds in vervulling getree, maar 27, amper 1/3 van ons hele Bybel bestaan uit voorspellings. Nou wil ek iets sê, en ek gaan miskien 'n bietjie op tone trap, maar daar's twee types profesie of die woord profeteer eintlik het twee betekenisse. Die een is toekomsvoorspelling, dit is wat ons nou na kyk, wat ons nou gaan behandel. Dit is profete, goddelik geïnspireer in die Ou Testament en ook in die Nuwe Testament, apostels ensovoorts, wat voorspellings gemaak het van iets wat in die toekoms moet gebeur. Meeste van dit, soos ek sê, het reeds gebeur. Die Ou Testament, bijvoorbeeld die Messiaanse profesie, ons gaan nou na kyk, het reeds gebeur. Ander eindtydse profesie moet nog gebeur. Dis die een betekenis van profeteer. Die ander betekenis is preek, praat voor mense, letterlik, soos Paulus met die Korintiërs praat oor die gawes van die gees, dan sê hy, praat hy van tale en hy praat van ander die tale op profesie, om te profeteer. Met ander woorde, dis wat ek vanmôre doen. Ek profeteer vanmôre, ek praat voor mense oor die Bybel. Dit is nie net, die woord sê profeteer hoor, moet nie dadelik dink net toekomsvoorspelling nie hoor. Dit wat ons vanmôre doen is, maar een groot deel van profeteer, vooral in die Nuwe Testament, vooral in Korintiërs, moet jy pas op, dit is nie toekomsvoorspelling. As iemand vandag vir jou sê, die Here het my gewys, dit en dit en dit sal so gebeur, pas op, hoor, pas op. Ok, so 27% van die Bybel is profesie. Ek wil net sê, van die kruisverwysings, die 63.900 verwysings, het letterlik allemaal van hulle, een directe of een indirecte verwysing na Jesus self. So Jesus self is dier die hele Bybel, ou en nieuwe testament, gevleg, soos een touw, wat jy nie kan uit mekaar uitkry nie. Kom ons lees 2 Petrus 1, ons gaan vers 19 en 20 en 21 gou saam lees. Sê apostel Petrus in sy brief, hy sê, en ons het die profetiese woord wat baie vas is. Ons het nou gekyk na die sekulêre wêreld, wetenskap, 'n bietjie geskiedenis, natuur. Dit is reeds daarin vas, dat jy dit nie kan beweeg nie. Ons het reeds die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle toch moet ag gee soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môre ster opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Met ander woorde, alles wat al die voorspellings wat gemaak is, profesieë in die hele Bybel, is geïnspireer. Kom ons kyk vers 21. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. So is baie belangrik dat ons verstaan, nie net dat 'n derde van ons Bybel profesie is nie, maar dat daai derde, soos die res van die Bybel, absoluut Heilige Gees geïnspireerd is. Dis hoekom het alles waar geword het, presies, tot op die nommerkie, hoor. Kom ons kyk na so twee types profesie. So ons punt wat ons by is, is die waarheid van die woord, en ons praat van profesie, of die profetiese akkuraatheid. Ons gaan net by twee, daar is baie profesie, types profesie, ons gaan net by twee, terwille van tyd vanmôre stilstaan. Die horlosie jaag my ongelooflik, jy kan nie glo nie. Messiaanse profesie, alles wat ons nou hier gaan behandel, hierdie paar, is net 'n paar, as baie meer as dit, as het ons iets soos 350 verwysings, direct of indirect, na die Messias, wat sal aarde toe kom, gebore as 'n kind, is perfekte lewe sal lei, ster van die kruis. As daar een ding is wat seker is, in Bybel, buite Bybelse bronne, is dit dat daar iemand soos Jesus op aarde was, daar is opgeteken Romeinse geskiedenis, geskrifte, Ou Testament, ek praat nie van die Bybel, ek praat van buite die Bybel, dat daar het 'n persoon gelewe op aarde, 2000 jaar terug, sy naam was Jesus, hy het gesterwe deur kruisdood onder Pontius Pilatus, en hy het opgestaan na die derde dag. Micha 5 vers 1, praat van sy geboorteplek, dink gou mooi, al hierdie profesie is voorspel 500 tot 700 jaar voor het gebeur het. Ons kan nie eens weet wat volgende week, ons weet nie eens wat môre gaan gebeur nie. Imagine 500 jaar. Onthou, hierdie mense het mekaar, baie van het mekaar nie eens geken nie. Ek bedoel, tussen Micha en tussen Jesaja was al so gap, hulle het nie eens geweet van mekaar nie. Toch voorspel hulle dieselfde ding. Sy geboorteplek, Bethlehem Judea, as hulle kind gebore word, Bethlehem Judea, maagdelike geboorte, Jesaja 7 vers 14, waar hy sê, en 'n maag sal swanger word, en sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Sy intog in Jerusalem op 'n esel word deur Sagaria voorspel, 600 jaar voor het gebeur het. Sagaria 9 vers 9 praat van die koning van die Jode wat sal kom en hy's 'n sagmoedige heerser eintlik en hy gaan op 'n esel ry, 'n jong esel sê die Bybel, die vul van 'n eselin in presies in daai woorde. 30 sikkels silwer waarvoor hy verraai sou word. In die Ou Testament is het al voorspel dat Judas Iskariot, die 12de disipel, sou hom verraai vir 30 sikkels silwer in Sagaria 11 vers 13 en dan ook sy lyding en sterwe in Jesaja 53. Ek wil het graag vir julle lees. Ek het my foon misplaas. Excuse om jou aan. Ek wil graag net daai vannacht lees. Dit is natuurlik die boek in Jesaja wat die Jode glad nie van hou nie, want Jesaja 53 is vol messiaanse profesie en die Jode wil dit nie hoor nie, hulle wil nie weet dat hulle eintlik hulle Messias gekruisig het 2000 jaar terug. Ek dink is vers 5 as ek reg is. Ek gaan van vers 4 af lees, net so 2 versies. Nogtans het hy, hoofletter hy, ons krankhede op hom geneem en ons smarte. Die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede bring, was op hom, en deur sy wonde het al vir ons genesing gekom. As jy dit vir 'n Jood vandag lees, dan sê hy vir jou, dit kom in die Nuwe Testament, het. As jy hom wys, dit kom in die Ou Testament, en dan draai hy om en hy loop, hy raak kwaad vir jou. 700 jaar voor het gebeur het, is het voorspel. Profesie, messiaanse profesie, wat net so in die fynste detail in vervulling gekom het. Julle moet weet, toe Maria swanger was, Maria het nie in Bethlehem gebly nie, maar hulle het gevlug vir die dood, die Herodes wat die babietjies dood maak, het hulle gevlug. En op die pad het hulle by Bethlehem oorgeslaap en toe sy daar die babietjie gekry. So, jy moet weet, vir 'n profesie om waar te word, om so te time, dat jy nie eers die dorp waar die mens bly wat swanger is, moet raak raai, as jy nie wil nie, maar op die pad waar hulle gaan oorslaap. Ek dink dit is mos nou bonatuurlik. Dan wil ek net stilstaan in die laaste, ons gaan hiermee afsluit met eindtydse profesie. Nou hierdie sal profesie wees wat nou nog nie in vervulling getree het nie. Ons gaan een so vinnig net oor praat wat reeds in vervulling getree het. Die grootste profesie wat oor die eindtyd in vervulling getree het, dit het die eindtydse oorlosie eintlik gestaard. As ons praat van die laaste dae, die dae wat ons in lewe, het begin in 1948. Toe die profesie in vervulling kom van die volk Israel wat sal terugkeer na hulle eie land toe, uit hulle wêreldwye verstrooiing uit. En God het gesê, dit staan in Jeremia 31, waar God gesê het, hy sal hulle by die agterhoeke, by die uithoeke van die aarde, sal hy versamel. En jy weet, daar's volke wat hierdie wêreld al gesien het, wat vandag glad nie bestaan nie, selfs hulle geskiedenis bestaan nie eers meer nie. Die Jode is die enigste volk, en is Godse volk, is Godse mense. Hy sê, hulle is die appel van my oog. En hy het gesê en het beloof dat hulle sal nooit vernietig nie. Hulle sal altyd daar wees, hulle sal altyd een Joodse volk wees. Hulle is uit hulle wêreldwye verstrooiing uit, is hulle terug, en hulle het weer een nasie en een land en een regering, hulle eie mense en eie volk en eie land gekry in 1948. En dit het die eindtydse tydlyn weer begin. Dan is daar baie profesie, en ons gaan nie naaste my by van hulle kan stilstaan, en ons gaan maar net so hop en skiep op van hulle. Jesaja, Daniel, Sagaria, Joel, Jesus self, Paulus in die Nuwe Testament, Johannes, dis nie Johannes die Doper, dis die Apostel Johannes wat die boek Openbaring geskryf het, het verskriklik baie profesie en voorspellings gemaak oor wat gaan gebeur. En ons gaan na so 'n paar van hulle kyk. Ons het reeds gekyk na nommer 1, daar so Israel sal wel herstel word as 'n nasie. en terugkeer na hulle land, in Jeremia 31, dan het ons vanmorgen gelees, 2 Timoteus 3, daar sal 'n wêreldwye morele verval wees onder mense. Ons het vanmorgen daai lang lys gelees van hoe dit sal wees, en wat sê hy by vers 1, 2 Timoteus 3 vers 1, en hy sê, let op, in die laaste dae sal daar swaar tye kom, in die laaste dae sal daar swaar tye kom, en dan noem hy hierdie lys, so, wêreldwye morele verval onder mense sal daar wees, dan sal daar 'n wegraping wees van die kinders van God. Nou, daar is baie mense wat nou hierdie ding gaan afsit en pause en sê, maar nou is hier, die woord wegraping is nie in die Bybel nie. Dit is so, die woord wegraping is nie in die Bybel nie. Die woord rekenaar ook nie, en die woord vliegtuig ook nie, en dit beteken nie as al woord nie in die Bybel is, dit bestaan nie. Daar is, in die Latynse Bybel bestaan die woord rapturo, wat rapture is, waar ons die woord wegraping vanaf gekry. So as jy 'n Latynse volgaat Bybel het, die Latynse weergawe van die Bybel, dan is die woord wegraping daar. Die Grieks praat van harpazo, dit beteken vinnig en skielik wegruk. So die kinders van God sal kort voor lank, in die tyd glo ek wat ons nou nog in lewe, as ek verkeerd is, jammer daar oor, maar dink die tyd wat ons nou in lewe gaan die wegraping sien, volgens 1 Tessalonisense 4 en 1 Korintiërs 5. Ek lees vir ons eindelijk gou 1 Tessalonisense, die horlosie gaan nie vir my vang vanmorgen nie. Ek lees dit gou vannag. Dit is so mooi, dit is so mooi, en ek weet, ek sê dit so baie, en vooral vir die sonderskoolkinders ook, nee. Jy moet eintlik van vers 13 tot 18 lees, maar kom ons lees dit van vers 16 af. 16 tot 18. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met geklank van die besuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna, dan met die Christene wat reeds dood is, sal eerste opstaan. Daarna ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, in wolke weggevoer, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. 1 Korintiërs 5:10 praat van, dat ons wat in die lewe, hy sê ons allemaal, ek deel julle verborgenheid mee, ons sal nie allemaal ontslaap, ons gaan nie allemaal doodgaan nie. Daar gaan 'n groepie mense wees in die einde van die dag, wat nie allemaal gaan doodgaan nie. Sommige van hulle gaan in 'n oomblik, in 'n oogwink verander word, by die laaste basyn, want hierdie sterflike, hierdie lichaam, moet met onsterflike betlee word, en hierdie tydelike moet met ewige betlee word. Ek het dan nie die woorde reg voor my nie, maar dit gaan op daaroor, dis dieselfde gebeurtenis wat Paulus aan die Korintiërs beskryf in 1 Korintiërs 15, so dis die wegraping. Dan sal daar tyd van groot verdrukking kom, hier is meestal in Openbaring, Johannes die disipel is uitgewerp, gelaat om dood te gaan, eindelijk maar op die eiland Patmos, en Jesus self het aan hom verskyn en vir hom in kronologiese volgorde die eindtyd uitgebeeld, en hy het gesê elke keer, skryf, so, 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 en na hierdie dinge sal dit wees, en skryf hierdie op, en skryf hierdie, so, die boek Openbaring, so by the way, beteken openbaarmaking of onthulling, dit is bedoel om verstaan te word, hoor, ongelukkig, daar is kerke vandag, en ek gaan nie name noem, en vingers wys nie glad nie, maar hulle maak nie as die boek Openbaring oop nie, hulle sê die boek Openbaring is 'n toeboek, een duisterboek. God sê, hy is geskryf wat 'n kind om moet kan verstaan. So, daar sal 'n groot verdrukking wees na hierdie wegraping op die aarde, met allerhande natuurrampe vir 7 jaar lank, waarvan die laaste 3,5 jaar die grootste en die ergste verdrukking wees. Meer as helfte van die mense, omtrent 2/3 van die bevolking van die aarde, sal doodgaan. Ek het 'n som gemaak nou die dag. Dit is iets soos 120 miljoen per maand. Ja, daar gaan nie tyd wees vir begrawe nie. Dit gaan die verskillikste tyd wees wat die aarde ooit sal tref. Dis in Openbaring 6 tot 18 reg deur. En dan sal daar 'n wêreldheerser in hierdie tyd wees wat opstaan. Ons praat van die anti-kris wat 'n een wêreldregering geldstelsel en godsdien sal afdwing op die bewoners van die aarde. Daar is reeds meer as helfte van die bewoners van die aarde sal sterf in hierdie tyd, dan sal Jesus se wederkoms plaasvind by Openbaring 19 rond, waar hy met sy heiliges kom, almal geklee met fyn rein wit linne op wit perde, so ons almal gaan 'n perd kry in die hemel. Let mooi op die wegraping, kom hy vir sy heiliges, hy neem hulle op na hom toe, met sy wederkoms, as hy sy koninkryk op die aarde kom vestig vir 1000 jaar, 1000 jaar verderik, kom hy met sy heiliges. En die Bybel sê, ons sal saam met hom, hoofletter hom, heers as konings en priesters, elkeen oor 'n grondgebied, party 1 dorp, 2 stede, 3 stede, 5 stede afhangende, wat jy mee vertrou kon gewees het op jou tydelike aarde, op jou tydelike lewe op die aarde. 1000-jarige vrederyk sal dan op die aarde wees. Dit sal 'n ongekende vrede wees tussen mens en mens, mens en dier en dier en dier. Die Bybel sê dit sal weer wees soos wat dit was in die begin, menende by die skepping. Ultraviolet en radiasie sal daar nie meer wees nie. Die mense sal weer 1000 jaar oud word, soos wat hulle was. In die Ou Testament, meen Noag was 600 jaar oud toe hy die ark gebou het. Methuselah, die oudste mens wat ooit geleef het, 969 jaar. Henog is opgeneem, ek dink toe hy 900 jaar oud was, lewendig, hemel toe. Ou Testament, hy sal weer 1000 jaar oud word. Sagaria en Jesaja praat van die leeu wat by die lam sal lê, die luiperd by die bokkie, die kind wat sy hand sal uitsteek na 'n bak op slang. Geen vrees, geen niks nie. So as jy ooit 'n leeu wou vryf, daai sal die tyd wees om dit te doen. En as jy ooit wonder of ons nou in die 1000-jarige vrederyk lewe, gaan na die dieretuin toe, as dit tyd is vir die diere om gevoer te word, dan kan jy vir hom 'n bal strooi of gras of lucern gooi, of jy kan self in die hok klim, kyk of hy jou wil eet, dan weet jy, dan gaan jy mis nou weet of ons nou in die 1000 jaar is of nie, want die Bybel sê, die leeu sal strooi eet soos 'n os. So, ek wil sien wie spring vandag, wat dink ons is nou in die 1000-jarige vrederyk by 'n honger leeu in 'n hok. En dan daarna, natuurlik die laaste en finale profesie, voorspelling wat gemaak is, is die nuwe hemel en die nuwe aarde en die ewige hiernamaals, Openbaring 21 vers 22, waar Johannes in detail die goudstad beskryf, uit 'n meetroede, hy meet om 1500 myl by 1500 myl by 1500 myl, suiwer goud, so suiwer glas, 12 fondamentstene, 12 poorte, bokant elke poort, een van die stam, name van die stamme van Israel, God self wat heers in hierdie stad, uit die troon vloei 'n rivier van lewende water, langs die rivier staan bome, die bome van die lewe, die bome wat Adam en Eva nie mag geëet het van in die tuin van Eden nie, staan daar, want nou kan hulle van hom eet, hoekom kan hulle nou van hom eet, en nie dan nie, want hulle is nou in 'n verheerlikte staat. Wat het gebeur toe hulle nog in 'n vervalle staat was, as jy dan van die boom eet, dan bly jy in die vervalle staat. As jy in die verheerlikte staat is, en jy eet van boom van die lewe, van goed en kwaad, en van die lewe, dan bly jy in jou verheerlikte staat. Daarom sê die Bybel op die nuwe aarde, dis waar op hierdie nuwe goudstad sal rus, is daar baie nasies, en hulle sal deur die poorte kom dag en nag, en van die blare van die boom eet, tot genesing. Ons verstaan nie alles nie, dit maak nie altyd sin nie, maar dis hoekom die Bybel sê, ons ken nou maar ten dele, maar ons sal eendag ten volle ken. Sekere goed moet ons ongelukkig maar glo, soos 'n kind. Ek sit weer vir ons daardie prentjie op. Die waarheid van die woord, die Bybel is die volle waarheid, en ek pleit by julle vanmôre om so 'n bietjie meer die Bybel op te tel en te lees. Ek is self skuldig, ek dink ons almal is, ons lees nie genoeg Bybel nie. Ons doen nie genoeg Bybelstudie nie, bietjie meer in diepte van wat die Bybel sê. En daar's 'n woordjie wat baie belangrik is, en dis die woordjie konteks. Pas op om sekere versies, soos die Engelsman sê, te cherrypick, uithaal, want dan kan jy hom eintlik laat beteken wat jy wil. Daar's vandag dominees en pastore wat 'n hele preek bou rondom verse wat uit konteks uitgehaal is. Dit wat die Bybel eintlik daar bedoel, is die teenoorgestel is wat hy van die preek soof sê. So, hou dit in konteks, daar is dit weer, 63.779 kruisverwysings van die Ou tot die Nuwe Testament, reg deur die Bybel, nog nooit kon het verkeerd bewys gewees het nie. So, die Bybel bemoedig, ek wil vir ons een vinnige versie lees, het kom uit 1 Korintiërs uit, 1 Korintiërs 10, ek wil eintlik vers 10 tot 13 lees, en daarmee gaan ek afsluit. En moenie murmureer, so sommige, wat eintlik hier gebeur is, Paulus praat met hierdie die kerk van Korinthe, die Nuwe Testamentiese kerk, wat eintlik met die een voet so half in die wêreld staan, met hulle Griekse afgodediens en dit eintlik 'n gehoereer, soos wat dit gaan, en die ander voet staan in die kerk, hulle het tot bekering gekom, nou glo hulle, hulle gaan maar so hemel toe, nou kan hulle maar aangaan, en nog steeds party saam met die ander Grieke, soos hulle gedoen het, hulle gaan maar so hemel toe, dan sê Paulus vir hulle, wow, 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 en in 1 Korintiërs 13 byvoorbeeld, Korintiërs 10, dan sê hy byvoorbeeld, noem hy 'n groot lang lys van voorbeelde wat opgeteken is in die Bybel as waarskuwings vir ons. Ek lees van vers 10 af vinnig. En moenie murmureer soos ook sommige van hulle, verwys na die Israeliete in die Ou Testament in die woestyn gemurmureer het nie en hulle het deur die verderwer omgekom. Vers 11, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking, gelukkig, vir die belofte, geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, en hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst stuur gee, sodat julle dit kan verdra. Amen. Kom ons sit net so, dan sluit ons die oë. Ons hemelse Vader, baie, baie dankie, dat ons vanmorgen hierdie wonderlike woord, dat ons so die pyntjies van die ijsberg kon aanraak vanmorgen. Dankie dat ons opnuut weer kon sien, dat in die natuur, in die sekulêre wêreld, in die wetenskap, in die geskiedenis, in die profesieë wat uitgespreek is oor die jare, deur die profete, dat dit werklik waar die woord is wat baie vas staan. 2 Petrus, waar jy sê, ons het die profetiese woord wat baie vas staan. Ons loof en ons dankie daarvoor, dat ons 'n Bybel het wat onfeilbaar is, 'n Bybel wat ons op kan vertrou, 'n Bybel wat ondersteun en wat bemoedig en wat raad gee en wat versterk. Hemelse Vader, ek weet, tyd waarin ons lewe, die wêreld waarin ons lewe, is 'n absolute gemors. Die seer, die hartseer, die siekte, wat daar heers vandag, die gebrokenheid in mense, is oorweldigend. En, dankie vir die hoop, wat ons kan hê in die woord, dat ons kan weet, dat as ons die Bybel het en daarin vashou, sal ons dit maak. Dankie vir die belofte, dat U ons nie bo ons kragte sal versoek nie. Dankie dat U saam met die versoeking ook die uitkomst gee, sodat ons dit kan verdra. Ons dankie daarvoor. Hou vir ons vas hierdie laaste paar dae, hou vir ons vas in die tyd waarin ons lewe, dat ons werklik waar ons lig vir U sal laat skyn, dat ons sal staande bly, dat ons deur die Heilige Gees versterk en bemoedig sal word, waar die strikke en die struikelblokke van die Satan op ons lewenspad elke dag baie is. Gee dat ons dit sal oorkom en dat ons oë op die wolke sal hou. Ons loof en ons dankie daarvoor in Jesus wondernaam. Amen. O, mag die genade van die Here en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees u deel wees en dat ons sal vashou aan die waarheid van die woord. Amen. Daar sê julle baie dankie, julle kan maar verdaag en geniet 'n lekker koffie daar agter. Sonnaskool is aan, so die sonnaskoolkinders asseblief by die klasse. Dankie julle.